ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะการมีสุขภาพดีนั้นหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนซึ่งถือว่าเป็นยอดปรารถนาของคนในทุกเพศทุกวัยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงองค์การสุขภาพดีนั้นควรจะต้องเป็นองค์การที่สามารถประกอบการและเติบโตได้อย่างยั่งยืนผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้องค์การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสมาชิกภายในองค์การอย่างสูงสุดค่ะดังนั้นการทำให้องค์การสุขภาพดีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมากแต่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามในช่วงตีตั๋วเดินสายนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือค่ะเพียงแค่ท่านร่วมสนุกกับคำถามของทางรายการก็จะได้รับไปเลยนะคะของที่ระลึกจากทางรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปตีตั๋วเดินสายกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะการดำเนินงานขององค์การในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีอยู่เกือบตลอดเวลานะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนการสร้างองค์การสุขภาพดีและมีความสุขนั้นคงจะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องในอุดมการณ์เท่านั้นค่ะถ้าในมุมมองของการพัฒนาองค์การสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องหมายถึงองค์การที่ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ว่าหมายถึงองค์การที่มีความสามารถในการประกอบการและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางจะทำให้องค์การหยุดการเติบโตแต่ว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เรารู้จักเติบโตอย่างมั่นคงโดยมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและมีเหตุมีผลโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นฐานนะคะเพื่อจะทำให้องค์การมีสุขภาพดีนั้นเราควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีขององค์การว่าคืออะไรการตรวจสุขภาพองค์การมีความจำเป็นหรือไม่การวิเคราะห์อาการป่วยและแนวทางการรักษาทำอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์วิยดาวรธนานันท์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งได้กรุณามาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิยดาคะ
สวัสดีค่ะ
อันดับแรกจะขอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของคำว่าองค์การสุขภาพดีกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ
ค่ะองค์การสุขภาพดีเปรียบเหมือนร่างกายคนนะคะองค์การก็คือบอดี้ตัวร่างกายสุขภาพดีถ้าเป็นตัวเราก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงตรวจสุขภาพครั้งใดก็ไม่มีปัญหาผ่านนะคะแล้วก็สมดุลในภาวะร่างกายต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์ขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นองค์การก็คือภาพรวมขององค์การที่มีสุขภาพดีหมายถึงเป็นองค์การที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีสมดุลดีใน3เรื่องนะคะองค์การที่มีความสุขภาพดีแล้วก็มีความสมดุล3เรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเป็นองค์กรสุขภาพดีคือ1เรื่องลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเป็นประชาชนหรือผู้ติดต่อทั่วไปเนี่ยลูกค้าเชื่อถือดีลูกค้ารู้จักเราดีลูกค้าเข้าใจไว้วางใจแปลว่าปริมาณลูกค้าชื่อเสียงความยอมรับดีนะคะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในเรื่องลูกค้าไม่มีปัญหาไม่มีเสียงบ่นกลับมาลูกค้ามีความพึงพอใจสูงแล้วก็ลูกค้าบอกต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดตัวแรกแล้วว่า1เป็นองค์กรสุขภาพดีใช้ได้นะคะตัวที่2ก็คือเป็นเรื่องของผลงานผลงานตัวนี้ก็คือชิ้นงานและตัวคนนะคะคนที่สร้างผลงานเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ผลงานที่กลับมาก็ได้เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเมื่อเขาออกแบบงานองค์กรนั้นมีโครงสร้างงานอย่างไรก็ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้หรือเหนือกว่าเป้าหมายนะคะทั้งผลงานที่เป็นตัวงานแล้วก็ตัวเงินเราก็แปลว่าใช้ได้องค์กรนี้สุขภาพดีงานได้เป้างานสำเร็จแล้วก็การทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ นะคะตัวที่3ที่จะเป็นตัวบอกว่าสุขภาพดีหรือไม่คือระบบบริหารงานกลไกการบริหารงานในองค์กรต่างๆตรงนี้เราหมายถึงโปรเซสการทำงานเนี่ยช้าเร็วซับซ้อนซ้ำซ้อนหรือว่ากระชับฉับไวแล้วก็มีการประสานงานในองค์กรที่ดีมีระบบที่ตรวจสอบกันได้นะคะมีโปรเซสที่จะวัดการทำงานได้อย่างชัดเจนแล้วก็การทำงานนั้นก็คุ้มค่ามีประสิทธิภาพถ้าองค์กรมีสุขภาพดีจะต้องมีสมดุลของ3เรื่องนี้ดีค่ะทั้งเรื่องลูกค้าผลงานกับคนแล้วก็ระบบบริหารงานถ้าพบว่า3ตัวนี้ดีแปลว่าองค์กรนี้ใช้ได้เป็นองค์กรสุขภาพค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นองค์การบางแห่งอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนใช่ไหมคะอันนี้มีความจำเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะ
ค่ะแปลว่าตลอดเวลาการทำงานเนี่ยอย่ารออาจจะเป็นตรวจประจำปีเหมือนเราตรวจประจำแต่จริงๆการตรวจประจำแล้วอย่างรู้ได้ย่อมดีกว่าไปหาตอนแพทย์สั่งประมาณนั้นก็เหมือนกับเราได้ดูมีอาการที่จะบ่งบอกว่าองค์กรมีสุขภาพดีหรือไม่ก็คือ3เรื่องที่กล่าวมาแล้วก็คือเริ่มมีคำบ่นจากลูกค้าเยอะหรือไม่อันนี้ก็แปลว่าข้อที่1เริ่มไม่สมดุลแล้วลูกค้ามาต่อว่าลูกค้าบ่นลูกค้าหายไปลูกค้าไม่กลับมาลูกค้าย้ายที่หรือว่าลูกค้าได้รับความไม่พึงพอใจสูงแล้วในที่สุดลูกค้าก็จะเป็นตัวที่ประกาศสิทธิ์ให้เรารู้ว่าเงินหายไปนะคะเกิดจากลูกค้าหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาจากนี้แสดงว่าสุขภาพเราเริ่มไม่แข็งแรงในประเด็นลูกค้าตัวที่สองก็คือเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงผลงานกับคนตัวนี้จะวัดได้อย่างว่าผลงานไม่ค่อยเกิดนะคะถดถอยทั้งปริมาณและคุณภาพทำไม่ได้ตามเป้าหรือทำได้ตามเป้าแต่ไม่มีคุณภาพทำเพื่อให้เสร็จไปตัววัดตัวนี้ก็คือผลงานออกมาไม่มืออาชีพนะคะผลงานออกมาด้อยกว่าเดิมผลงานออกมาแล้วไม่เป็นไปดังที่ผู้ลูกค้าคาดหวังคนอันนี้ชัดเจนเลยค่ะคนเปลี่ยนงานบ่อยนะคะคนขาดกำลังใจคนลาออกคนไม่อยากทำงานคนมีปัญหาอุปสรรคคนทะเลาะเบาแว้งคนแบ่งก๊กแบ่งเหล่าอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดแล้วว่าสมดุลที่สองไม่ดีแล้วร่างกายกระทบกระเทือนอันนี้อาจจะเป็นบอดี้ของจิตใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าตัวคนเนี่ยขาดขวัญและกำลังใจลาออกบ่อยเปลี่ยนงานจะทำให้องค์กรนั้นเกิดภาวะของการสับเปลี่ยนเวียนคนบ่อยไม่นิ่งเมื่อเกิดภาวะไม่นิ่งองค์กรก็จะเป็นองค์กรที่ไปข้างหน้าได้ช้าลงต้องหันมาพัฒนาคนหันมาดูหลังตลอดเวลาในขณะเดียวกันอีกองค์กรหนึ่งคนเขาดีระบบผลงานเขาดีเขาก็จะไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเราอันนี้ก็จะเป็นตัววัดหนึ่งว่าสุขภาพจิตใจเราเริ่มไม่ดีแล้วจะต้องแก้ไขนะคะปัญหาเยอะมากปัญหาภายในนะคะองค์กรยังไม่ได้พูดถึงปัญหาข้างนอกแต่เกิดปัญหาภายในเยอะมากเมื่อรวบรวมปัญหาพูดคุยกันแล้วพบว่าอุปสรรคที่เกิดจากภายในองค์กรเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้สัมพันธภาพที่ดีไม่ค่อยดีนะการประสานงานมีปัญหามากมายคนไม่รักกันคนแตกความสามัคคีตอนนี้องค์กรต้องแก้ปัญหาตรงนี้ละสุดท้ายข้อที่3คือ2ข้อดีสิ่งที่กระทบกระเทือนคือระบบการทำงานไม่ดีตอบปัญหาไม่ได้เมื่อลูกค้าโทรมาไม่ทราบจะโอนไปหาใครไม่ทราบว่างานตรงนี้ใครทำคนทำไม่ทราบคนทราบไม่ได้ทำประมาณนี้แล้วก็กลไกการทำงานบางเรื่องไม่มีค่ะเช่นจะต้องมีฝ่ายที่รับปัญหาลูกค้าก็ไม่มีมีฝ่ายแก้ปัญหาต่างคนต่างทำงานเฉพาะตัวไม่มีการแก้ปัญหาในภาพรวมระบบบางระบบบกพร่องเช่นไม่มีระบบการตรวจสอบงานที่ดีไม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีสิ่งที่ไม่ควรจะเสี่ยงก็เสี่ยงสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดอาการเหล่านี้ค่ะเป็นตัวบอกว่าสุขภาพร่างกาย3ส่วนนี้เราต้องแก้ไขจริงๆเราจะรู้ได้ทุกวันถ้ามีการสังเกตประเมินติดตามโดยไม่ต้องรอหรือบางที่เราจะมีการรายงานผลทุก3เดือนนะคะรายงานผลรายไตรมาสรายงานผลราย6เดือนหรือมีตัววัดจากการประเมินจากคนภายนอกแล้วก็บอกเราว่าองค์กรของคุณเนี่ยสุขภาพเริ่มมีปัญหาตรงนี้แล้วคิดว่าที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องมีการวางระบบตรวจสอบภายในของเราด้วยแล้วก็รับคำเสนอแนะจากข้างนอกด้วยแต่ข้อสำคัญคือเราต้องตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอและควรจะรู้อาการป่วยก่อนที่ลูกค้าจะบอกมิฉะนั้นจะไม่ทันการนะคะ
ค่ะก็ถ้าเป็นคุณฟังเป็นผู้บริหารหรือว่าทำงานอยู่ในองค์กรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆคงจะสังเกตได้แล้วก็นึกถึงวิธีการที่อาจารย์วิยดาได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะคราวนี้เราจะมีวิธีการวิเคราะห์อาการป่วยขององค์กรยังไงคะเหมือนกับการวิเคราะห์อาการป่วยของคนไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะคุณหมอมีเครื่องมือนะคะแล้วก็พยาบาลมีระบบวัดเช่นเดียวกันการสำรวจและเยียวยาหรือรักษาองค์กรเนี่ยก็มีตัวเครื่องมือที่สำคัญเราเรียกว่า PMS เราใช้คำว่า performance นะคะ management system P PMS ซึ่งเป็นเครื่องมือ3ตัวคือตัว P ก็คือ performance คือผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรจะเป็นตัววัดที่ดีว่าผลของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีดีมากต้องปรับปรุงแก้ไขพอใช้ performance ส่วนใหญ่นั้นได้ผลหรือเปล่ามีประสิทธิภาพไหมจากผลการประเมินจะเป็นตัวบอกแล้วนะคะซึ่งอันนี้หัวหน้าทราบผู้บริหารทุกระดับจะต้องทราบว่าขณะนี้ performance ของคนในองค์กรเราเรื่องใดได้เปรียบเรื่องใดจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องใดมองไม่ได้แล้วอันนี้ตัว performance สำคัญหน้าตาการแสดงออกความรู้สึกมนุษยสัมพันธ์เป็น performance หมดความสุขในการทำงานเป็น performance happy workplace happy happy mind ต่างๆเป็นหมดนะคะสถานที่ environment เป็น performance นิดนึงว่ามันส่งผลกระทบแล้วว่าถ้าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ดีทำงานไม่มีความสุขหน้าตาก็จะบ่งบอก performance ก็จะเปลี่ยนไปไม่อยากเข้ามาทำงานไม่อยากทำงานบ่อยๆตอนกลางวันก็ไม่อยากอยู่ในที่ทำงานเช่นอากาศร้อนมากอะไรอย่างต่างๆตัว performance เป็นตัวที่หนึ่งที่จะเป็นตัววัดตัวที่สองก็คือ management ก็คือกลไกการ manage ตรงนี้ก็คือการบริหารงานบริหารคนบริหารเงินนะคะ material พัสดุอุปกรณ์management เหล่านี้มันจะส่งผลเช่นเงินไม่พอทำงานเนี้ยก็มีผลแล้วค่ะมัน manage โครงการไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าสมมติว่ามีเงินแล้วก็โดนตัดไปสักครึ่งนึงตัวชี้วัดต่างๆก็ทำไม่ได้นะฮะด้วยเหตุผลที่ว่ามีเงินแค่นี้มันก็มีผลละวัสดุอุปกรณ์เขาไม่เพียงพอต่างๆที่จะทำงานเชิงรุกนะคะหรือความทันสมัยไม่มีการ manage material มีปัญหาการ manage คนค่ะแน่นอนกับอัตรากำลังนะคะมีคนไม่พอคนเข้าออกบ่อยการ manage คนต่างๆระบบแรงจูงใจขวัญสวัสดิการการ manage คนเป็นอย่างไรนอกจากนั้นจะเป็นการ manage เรื่องของเทคโนโลยีในความทันสมัยนะคะการ manage เวลาในการทำงานใช้คนทำงานบางเรื่องเนี่ย1วันหมดไปกับคนเยอะแยะมากสิ้นเปลืองคนเยอะมากนะคะ manage ตรงนี้สุดท้ายการ manage เรื่องของระบบเซอร์วิสไมล์นะคะเรื่องแมเนจเรื่องการบริการการสร้างความประทับใจมีปัญหาแล้วถ้าเขามีแมเนจเมนต์ตรงนี้ระบบเหล่านี้มีปัญหาก็เราจะต้องตรวจสอบแก้ไขเป็นเรื่องๆไประบบไหนมีปัญหาแก้ที่จุดนั้นตัวสุดท้ายคือตัวซิสเต็มก็คือตัวกลไกการทำงานโปรเซสเราก็ต้องมาดูโปรเซสซึ่งในเอกชนเนี่ยจะให้ความสำคัญตรงนี้มากเลยว่ามีโปรเซสไหนบกพร่องมีโปรเซสไหนที่เรายังไม่มีก็มาดูว่าการทำงานของเราเนี่ยมีสายงานการทำงานที่เชื่อมต่อกันดีไหมมีอุปสรรคตรงไหนบางทีมีการยุบปรับงานรวมงานเปลี่ยนงานปรับงานให้เกิดระบบที่คล่องตัวทำให้ซิสเต็มมันเวิร์กนะคะถ้าตรงตัว PMS นี้เป็นตัวตรวจถ้าเครื่องมือ3ตัวนี้เข้ามาแล้วตอบคำถามว่าperformance ไม่ดี management มีปัญหาซิสเต็มไม่ดีตัวนี้แปลว่าป่วยถึงขนาดหนัก
นะคะ
สองตัวดีป่วยตัวเดียวก็คือยังพออยู่
ได
้ค่ะสามตัวดีเลิศก็จะเป็นองค์กรสุขภาพแข็งแรงแกร่งทั้งคนระบบดีเขาเรียกว่างานได้ผลคนล้ำเลิศแล้วก็ได้ผู้บริหารประเสริฐก็เลยเกิดผลงานในเชิงลุกเยอะเลยได้รางวัลมากมายค่ะได้รางวัลบริหารงานคุณภาพได้รางวัลบริหารคนดีเด่นได้รางวัลสวัสดิการโอ้โหตู้รางวัลนี่อุดมไปด้วยโล่นะคะเข้ามาแล้วก็ทุกคนตอบวิสัยทัศน์ได้มีพันธกิจชัดเจนประชาสัมพันธ์เนี่ยมี3คนแต่คนทั้งองค์กรตอบได้หมดถามใครก็รู้อันนี้แปลว่าองค์กรนี้แข็งแกร่งสุขภาพดีมาเยี่ยมได้สบายใจแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดแล้วว่าไม่ต้องเยียวยาแต่ขอให้เติมมาตรฐานการทำงานให้ได้ต่อไปก็ถือว่าเป็นองค์กรแข็งแรงค่ะ
ค่ะคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันแก้ยากม
ัน
มีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับภายนอกด้วยสมมุตินะขออนุญาตถามว่าสมมุติว่าเราได้รับเงินงบประมาณที่โดนตัดไปครึ่งนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าจะผู้บริหารควรจะชี้แจงยังไงอะคะ
ค่ะถ้าเป็นองค์กรสุขภาพดีเนี่ยเขาจะบอกว่าบทบาทหน้าที่นี้ใครจะต้องทำนะเพราะว่าท่านผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่มีเงินผู้บริหารต้องเป็นผู้แก้ที่จะหาเงินมาแล้วก็ต้องไปประชุมทุกบอร์ดว่าถ้าเป็นงานสำคัญต้องใช้เงินจะต้องเอาเงินที่ไหนมาเพราะผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่สามารถจะก้าวล่วงไปถึงการหาเงินนะคะน
ะคะ
นี่ตรงนี้ไปดูที่จ็อบถ้าองค์กรสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาจะมีทั้งคณะกรรมการมีบอร์ดช่วยมีที่ปรึกษาแล้วทั้งงานนี้เป็นงานสำคัญเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ ใครล่ะจะต้องมีรับผิดชอบเรื่องหาเงินมานะคะในโปรเซสเนี้ยอยู่ที่ใครแล้วก็จะทำให้บุคลากรกำลังว่าอ้าวคุณมีหน้าที่คิดงานเดี๋ยวผมจะเป็นหุ้นลีเรื่องหาเงินมาน้องก็จะสบายใจว่าเอาละงานสำเร็จแต่ถ้าเราไปโยนให้เขาคิดว่าไปคิดด้วยว่าถ้าทำงานแล้วต้องหาเงินเองเขาก็จะทำไม่ได้สำเร็จค่ะมันในองค์กรสุขภาพก็จะวางกลไกไว้แล้วก็จะบอกว่าบทบาทหน้าที่นี้กลไกใดจะต้องดูแลถ้าไม่ได้channel นี้ใครจะช่วยเรานะคะหรืออาจจะต้องไปคุยกับเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือเจรจาต่อรองก็ต้องทำนะคะ
ขอความช่วยเหลือบ้าง
ในระดับองค์กรร่วมมือกันก็เกิดคำว่าเครือข่ายนะคะบางทีก็เกิดการจับกลุ่มเป็นสมาพันธ์จับกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือผู้นำยกหูหาผู้นำต่างแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์กันบางทีวันนี้เราช่วยเขาวันหน้าเราช่วยเราเพื่อให้ได้เงินมาอันนี้ก็ต้องเป็นความสามารถของผู้บริหารนะคะ
นะคะเป็นคนที่มีความสำคัญมากเพราะว่าองค์การนั้นจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรหรือไม่เนี่ยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์มองทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือเรื่องของประโยชน์ที่ในหน่วยงานหรือว่าองค์การจะได้รับคราวนี้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลยเนี่ยค่ะการมีองค์การสุขภาพดีนั้นมีประโยชน์ในด้านใดบ้างคะ
ค่ะประโยชน์ข้อแรกก็คือคนทำงานสบายใจมีความสุขนะคะคือหนึ่งเราทำงานในองค์กรที่มีกลไกชัดเจนนะคะเรารู้ว่าใครทำอะไรสองเราทำงานในองค์กรอย่างนี้แล้วพอเรามีความสุขแล้วเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเราจะรักองค์กรนะคะข้อแรกเราจะมีความสุขที่ได้เข้ามาในองค์กรเราจะเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรว่าองค์กรเราอ่ะมีหน่วยรองรับเราจะกล้าเป็นประชาสัมพันธ์เราจะมีความมั่นใจและเราจะอยู่กับองค์กรนั้นอย่างยาวนานและยั่งยืนค่ะกลายเป็นบุคลากรระดับพ่อแม่ป้าแล้วเราก็จะบอกลูกหลานต่อไปว่าองค์กรของแม่หน่วยงานของพ่อนะคะมีความเชื่อมั่นในองค์กรโอ้โหผลลัพธ์มหาศาลแล้วเราจะเป็นประชาสัมพันธ์ที่หาลูกค้าข้อที่2ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรแบบนี้ค่ะเข้ามาแล้วสะอาดสถานที่ดีบุคลากรพูดจาดีเหมือนกันท่องเที่ยวเขาก็จะชวนคนมาเราพบว่าลูกค้าไปบอกลูกค้าต่อมาเราจะได้ลูกค้าเองปากต่อปากนะคะข้อที่2เราจะได้ความเชื่อถือจากลูกค้าและได้ลูกค้ามาอย่างนับไม่ถ้วนได้ถ้าเราเป็นองค์กรสุขภาพดีข้อที่3เราจะทำงานแล้วการทะเลาะเบาแหวงน้อยลงค่ะเพราะว่าเรามีกลไกชัดเจนเราไม่ต้องมาเถียงกันว่างานนี้จะเป็นหน้าที่ใครงานนี้จะต้องอยู่ที่ใครแล้วเราจะไม่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในเยอะเราเอาเวลาไปสร้างสรรค์นะคะข้อสุดท้ายเลยเขาจะเกิดภาวะงานได้ผลคนเป็นสุขอะค่ะงานก็ดีคนก็สุขคนทำงานมีความก้าวหน้าอันนี้เรียกว่าเกิดทั้งประสิทธิภาพเกิดทั้งประสิทธิผลแล้วก็องค์กรก็จะเป็นองค์กรที่มั่นคงวันเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าองค์กรนี้เติบโตนะคะตึกรามดีแข็งแรงสะอาดภายในดีทั้งภายนอกและภายในทั้งภาพลักษณ์ที่เห็นภายนอกและภาพลักษณ์ภายในค่อนข้างสวยงามเขาเรียกว่าสวยทั้งกายและใจโดยเพราะจิตใจมั่นคงคนในองค์กรยิ้มแย้มพูดคุยกันดีนะคะแล้วก็เราเข้าไปเราจะพบว่าเวลาเราไปเยี่ยมชมและดูงานรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่จังเลยดีจังเลยสะอาดจังเลยชัดเจนจังเลยกระบวนการนี่แหละค่ะก็คือองค์กรสุขภาพที่มีประโยชน์มากเลยนะคะ
ค่ะวันนี้เราได้รับทราบเรื่องของการดูแลป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพองค์การให้เป็นองค์การสุขภาพดีนะคะทางรายการขอบคุณอาจารย์วิยดาวรัฒนานันท์หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กรุณามาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือค่ะมีท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับการตอบปัญหากับทางรายการถูกต้องนะคะแล้วก็ทางรายการได้จัดส่งของที่ระลึกให้แล้วค่ะมีรายชื่อผู้โชคดีมาเรียนให้ทราบด้วยนะคะคือคุณเกียรติแหวนเงินคุณพัทรพลลาภประเสริฐคุณพันธ์สิมมาและพระวิวัฒฐานุโตดวงเนตรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนคำถามประจำรายการวันนี้ขอเพียงแค่บอกว่าประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการที่องค์การสุขภาพดีมีอะไรนะคะเขียนคำตอบส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้เช่นเคยนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานและจัดทำบทธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ทางเดิน